Сёння ў Балтіморы памёр арцыбіскуп П'етро Самбі, апостальскі нунцый у ЗША. Стан яго здароўя пагоршыўся на працягу апошніх некалькіх дзён пасля перанесенай хірургічнай аперацыі на лёгкім. П'етро Самбі нарадзіўся 27 чэрвеня 1938 года ў Сальяно аль Рубіконе ў італьянскай дыяцэзіі Рымені. Святарскае пасвячэнне атрымаў у 1964 годзе. Пасля атрымання навуковых ступеняў у тэалогіі і кананічным праве пачаў дыпламатычнае служэнне ад імя апостальскай сталіцы ў Камеруне. Затым працаваў у нунцыятурах у Іерусаліме, на Кубе, у Алжыры, Нікарагуа, Бельгіі, Індыі. У 1985 годзе папа Ян Павел II прызначыў яго апостальскім нунцыем у Бурундзі, затым у 1991 у Інданэзіі, а праз 7 гадоў у Ізраілі. У 2005 годзе святы айцец Бенедыкт XVI прызначыў арцыбіскупа Самбі апостальскім нунцыем у ЗША. Прыняўшы гэтую пасаду, іерарх адначасова выконваў абавязкі пастаяннага назіральніка апостальскай сталіцы пры арганізацыі амерыканскіх штатаў.